Paulo. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebildet und wollen diese 4 Jahre nutzen. Zum Kommen unseres deutschen Volkes und damit wohl in erster Linie für den deutschen Arbeiter. Damit ist die Welt der Arbeit und
Bo'lmay xor otalarni ko'rganmiz ming xilmishin uydan olib sotganida buyumlarni olib chiqib ko'zlarimiz ko'rgan onalarni metin bardoshin majruh bolalik davridan ketolmadik sog' chiqib achindik onalarga umri g'urbatligiga achindik bir bor berilgan bolalik zoya ketdi ko'nikdik hayotni mayli o'zi rasvoligiga bu bolalar qahri qattiq bo'lib yiqilib voyaga yetdi bizlardan chiqsin endi qanaqayam kasb egasi hovlida singan idish kabi singan bo'lsa qal bu qo'shig'im eshitib ona jonim yig'lamasin hayot tutqazib zahar hali tutqazmadi qand Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir bolalikda balki qaslashib dunyoni shu sabab buzgandir qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda
kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p boshqatdan orzular qilinar endi beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob behuda xayollar surilmas endi pul topish dardida tepadi yurak orzular qasri ham qurilmas endi bekorchi orzular endi ne kerak
mehribon emasman unchalik insonlarga nisbatan achinish hissi yo'q menda ular cheksalar ozor qancha sinxorligidan kulib ketdim ustidan axir shu jamiyat-ku mehrini qilgan bozor nimani eksen o'shani o'rasan degani bu mehr ko'rsatganlarga bizdalishi mehribonmiz mehr berilmagan bolalar mehrsiz degani bu bizni suygan bandalarga bizlar ham qadrdonmiz bizni farzandlar hali biz to'kkan yoshni to'kmaydi ular sinf fondiga ham hammadan oldin to'laydi ular onalarin ko'zi ko'karganini ko'rmaydi inshaalloh biznikilar o'qish payti ishlamaydi Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir bolalikda balki qaslashib dunyoni shu sabab buzgandir qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda
kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p boshqatdan orzular qilinar endi beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob behuda xayollar surilmas endi pul topish dardida tepadi yurak orzular qasri ham qurilmas endi bekorchi orzular endi ne kerak
mirshablar podvalga qamab tepkilashdi aybsiz bo'yniga ilmoqchi bo'ldi ochilmagan jinoyatni endi ko'chada bezori kasbkori tayinsiz hech kim yomon bo'lib tug'ilmas aybi bo'lar jamiyatni otalar tarbiyamas pul berdi yosh bolaga do'konga chiqib aroq va tamaki olib keldi farzandi taqdiri kelmas mast ota xayoliga tarbiyani otadanmas ko'chadan oldi ya jallod bo'ldi bir paytlar kamsitilgan bolalar ular qorin to'ydiray deb hamyonlarni talab ketdi lekin ularga qop-qora tamg'a qo'ydi odamlar va qalbida nafrat bilan bu bolalar voyaga yetdi Gitler ham balki yoshlikda hayotdan bezgandir uni ham qahrini dunyo tosh qilgandir bolalikda balki qaslashib dunyoni shu sabab buzgandir qaraylar ko'chalarga minglab Gitler endilikda
kechagi orzular tuyular endi shunchaki kulguli ahmoqona bo'p boshqatdan orzular qilinar endi beg'ubor bolalik bo'lgandi xarob behuda xayollar surilmas endi pul topish dardida tepadi yurak orzular qasri ham qurilmas endi bekorchi orzular endi ne kerak